Virðulegi forseti, ég þakka hæstvirtum forsætisráðherra fyrir skýrt svar. En ef markmið okkar er að finna farsæla lausn fyrir almenning í landinu, þarf almenningur í landinu þá ekki að vera meðvitaður það hver sú lausn er? Ég get tekið undir með hæstvirtum forsætisráðherra að okkar aðal markmið á að vera það að tryggja að kjör almennings í landinu skerðist ekki í gegnum þetta verkefni að losa hér höft. Það á að vera okkar leiðaljós í þessu verkefni. En það að halda málum leyndum er ekki betra, virðulegi forseti, að hugsa sók sé besta vörni. Og það að horfa upp á það að hér sé fremur þannig, málum þannig háttað að maður lesum þessa hluti í blöðum og það á ekki bara við mig, þá við almenning allan í landinu, er ekki betra að spila sóknabolta, virðulegi forseti, og gera þetta eins miklu leiti fyrir opnum tjöldum til þess að skapa sátt, því það var nú það sem ég spurði líka hér í fyrir spurningum minni. Þetta er stórt mál, það mun hafa áhrif á kjör almennings. Til þess að við getum skapa sem mesta samstöðu mál, þurfum við ekki að opna umræðum þessi mál.
Til málstekur hæstvirtur forsætisráðherra Sigmundur Davíð Gunnlaugsson.